Գլուխ երկրորդ Ծառերի միջով անցնող շավղով ոտքներից ծայրերին հենված գնացինք այրու պարտեզի ծայրը։ Շարժվում էինք կռացած, որպեսզի ճյուղերը մեր գլուխները չճանկռեին։ Խոհանոցի մոտով անցնելիս ոտքս դեմ առավ մի արմատի և վայր ընկա։ Թխկոց լսվեց։ Կուչ եկանք և լուր նստեցինք։ Միս Ոտսոնի հաղթանդամ նեգրը, որի անունը Ջիմ էր, նստած էր խոհանոցի դռանը։ Մենք նրան բավական պարզ տեսնում էինք, որովհետև դռան հետևում լույս կար։ Նա վեր կացավ ու վիզը երկարացնելով լարեց լսողությունը։ Ո՞վ է։ Նա մի քիչ էլ ականջ դրեց, ապա ոտքերի մատներին հենված մոտեցավ, կանգնեց ուղիղ մեր արանքում։ Մենք գրեթե կարող էինք նրան շոշափել։ Այսպես երևի րոպեներ անցան, և ոչ մի ձայն չլսվեց, թեև իրար այնքան մոտ էինք կանգնած։ Ոտքիս կոճի մոտ սկսեց քոր գալ, բայց ես չհամարձակվեցի քորել։ Շուտով ականջս էլ քոր եկավ, թիկունքս էլ, ուսերիս մեջ տեղը։ Այնպիսի վիճակում էի, որ եթե չքորեի, կմեռնեի։ Հետագայում էլ այդ բանը մի քանի անգամ նկատել եմ։ Եթե դուք հարգարժան մարդկանց շրջապատում եք կամ հուղարկավորության եք գնացել, կամ փորձում եք քնել, երբ ձեր քունը չի գալիս, մի խոսքով, եթե այնպիսի մի տեղում եք, որ քորել հնարավոր չէ, մի անգամից հազար տեղ քոր կգա։ Շուտով Ջիմն ասաց. «Ասացեք, ովքեր եք, որտեղ եք, անիծվեմ, եթե ձայն չեմ լսել»։ «Լավ, ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ, կնստեմ այստեղ, մինչև նորից լսեմ»։ Եվ նա նստեց գետնին իմ ու Թոմի արանքում, մեջքը հենեց մի ծառի և ոտքերը պարզեց այնքան, որ մի ոտքը հասավ իմ ոտքին։ Քիթս էլ սկսեց քոր գալ այնպես, որ աչքերս լցվեցին արտասուքով, բայց չքորեցի։ Հետո քթիս մեջ սկսեց քոր գալ, հետո էլ քթիս տակը։ Չգիտեի, թե ինչ անեմ, որ հանգիստ նստեմ։ Այս դժբախտությունը շարունակվեց 6-7 րոպե, բայց ինձ ավելի երկար թվաց։ Այժմ քոր էր գալիս 11 տեղ, թվում էր, թե այլևս ոչ մի րոպե չեմ կարող դիմանալ։ Ատամներս սեղմել էի իրար և փորձում էի զսպել ինձ։ Հենց այդ ժամանակ Ջիմի շնչառությունը ծանրացավ, նա խռմփաց, քորն էլ շուտով անցավ։ Թոմը հազիվ լսելի ձայնով ինձ նշան արեց և մենք թաթերի ու ծնկների վրա սողալով հեռացանք։ Երբ արդեն 10 ոտնաչափ հեռացել էինք, Թոմը շշնջաց ականջիս, թե կատակի համար Ջիմին ուզում է կապել ծառից։ Բայց ես առարկեցի։ Նա կարող էր արթնանալ, աղմուկ բարձրացնել և կիմանային, որ ես ներսում չեմ։ Հետո Թոմն ասաց, որ իր մոտ շատ մոմ չկա, ուզում է մտնել խոհանոց և մի քանի հատ էլ վերցնել։ Ես չէի ուզում, որ նա այդպիսի փորձ կատարեր։ Ասացի, թե Ջիմը կարող է արթնանալ և ներս գնալ։ Թոմը չուզեց այդ վտանգավոր քայլից հրաժարվել։ Մտանք խոհանոց և վերցրինք 3 մոմ։ Թոմը որպես վճար սեղանին դրեց 5 ցենտ։ Դուրս եկանք։ Ես անհամբեր ուզում էի հեռանալ, բայց ոչ մի կերպ հնարավոր չեղավ Թոմին ետ պահել իր կատակից։ Նա ուզում էր թաթերի ու ծնկների վրա սողալով մոտենալ Ջիմին և գլխին մի խաղ խաղալ։ Սպասեցի և դա ինձ շատ երկար թվաց։ Ամեն ինչ խաղաղ էր, լուր ու տխուր։ Հենց որ Թոմը վերադարձավ, մենք շարժվեցինք այգու ցանկապատի երկարությամբ անցնող շավղով և շուտով հասանք տան հետևի զառիթափ բլրի գագաթը։ Թոմն ասաց, որ ինքը Ջիմի գլխարկը հանել է և կախել նրա գլխավերևի ոստից։ Այդ ժամանակ Ջիմը մի փոքր շարժվել է, բայց չի արթնացել։ Հաջորդ օրը Ջիմը պատմում էր, թե վհուկներն իրեն կախարդել են, հեծած շրջել նահանգով մեկ և ապա նորից բերել ծառի տակ, գլխարկնել ոստից կախել, որպեսզի ցույց տան, թե ով է այդ արել։ Մի այլ անգամ նա պատմեց, թե իրեն հեծած քշել են Նոր Օրլյան, այնուհետև ամեն անգամ նորից պատմելիս հնարավորությունն ավելի ու ավելի մեծացնում էր, մինչև ասաց, թե իրեն հեծած շրջել են ամբողջ աշխարը և մերցնելու չափ հոգնեցրել, իսկ մեջքը թամբից ամբողջովին ծածկվել է բշտիկներով։ Ջիմն անչափ պարտանում էր դրանով և այնպիսի տրամադրության մեջ էր, որ հազիվ թե մյուս նեգրերին նկատեր։ Նեգրերը մղոններ անցնելով գալիս էին մոտը, լսում այդ պատմությունը և այժմ նրան ավելի էին հարգում, քան այդ կողմերում բնակվող որևէ այլ նեգրի։ Անծանոթ նեգրերը բերանները բաց կանգնում ու վերից վար նայում էին Ջիմին, կարծես նա հրաշք լիներ։ Նեգրերը միշտ խոհանոցի կրակի առջև նստած, մթության մեջ կախարդների մասին էին խոսում։ Հենց որ մեկը խոսեր և անդրադառնար այս հարցերին, Ջիմը պատահաբար ներս կմտներ ու կասեր. «Դուք ինչ գիտեք կախարդների մասին»։ Եվ խոսող նեգրը սսկվում էր ու մի կողմ քաշվում։ Ջիմի վզից միշտ թելով կախած էր լինում այն 5 սենտանոց դրամը, որ Թոմն էր թողել խոհանոցում։ Նա ասում էր, թե դա թալիսման է։ Սատանան իրեն տվել է սեփական ձեռքով և ասել, որ ինքը, Ջիմը, դրանով կարող է բուժել ամեն մեկին, ինչպես նաև այդ դրամին դիմելով կարող է կախարդներին հավաքել իր շուրջը։ Բայց երբեք չէր հայտնում, թե ինչ էր ասում թալիսմանին։ Նեգրերն ամեն կողմից գալիս էին ու իրենց վերջին ունեցվածքը տալիս Ջիմին, միայն թե տեսնեին այդ 5 ցենտանոց դրամը։ Բայց նրանք դա շոշափելու իրավունք չունեին, որովհետև սատանայի ձեռք էր դիպել դրան։ Ջիմն այժմ որպես ծառա անպետքացել էր, շատ էր գոռոզացել, որ սատանա էր տեսել, և կախարդները հեծել էին իրեն ու քշել աշխարհով մեկ։ Այսպես, երբ Թոմն ու ես հասանք բլրի գագաթը և նայեցինք ներքև գյուղին, պատուհաններից կարողացանք միայն տեսնել 3-4 լույս։ Հավանորեն այդ տներում հիվանդ կար։ Մեր վերևում պայծառ շողում էին աստղերը, գյուղի տակով անցնում էր գետը, մեկ մղոն լայնությամբ, հոյակապ և միաժամանակ երկյուղալի։ Բլրից ցած իջանք և գտանք Ջո Հարպրին, Բեն Ռոջերսին ու 2-3 այլ տղաների, որ թաքնվել էին 5 կաշեգործարանում։ Մենք արձակեցինք մի նավակ, գետով 2.5 մղոն իջանք ներքև, մինչև բլրի ստորոտի գետեզրյա մեծ փլվածքն ու դուրս եկանք ապ։ Շարժվեցինք դեպի թփուտները։ Թոմը բոլորիս ստիպեց երթվել, որ գաղտնապահ կլինենք, ապա ցույց տվեց բլրի մեջ թփուտների ամենախիտ մասում բացված մի անցք։ Վառեցինք մոմերը և թաթերի ու ծնկների վրա սողացինք ներս։ Այսպես գնացինք 200 յարդ, հետո քարանձավի անցքը լայնացավ։ Թոմն այդ անցքերում ինչ-որ բան էր որոնում և շուտով մտավ մի պատի տակ, որտեղ եղած անցքը ոչ ոք չէր նկատի։ Մենք սողեսող շարժվեցինք նեղ անցքով և հասանք մի խուց, ամբողջովին խոնավ, թաց ու ցուրտ։ Այդտեղ էլ կանգ առանք։ Թոմն ասաց, «Այժմ կհիմնենք մի ավազական խումբ, որը կանվանենք Թոմ Սոյերի հրոսախումբ. ամեն ոք, եթե ուզում է միանալ մեզ, պետք է երթվի և իր անունը գրի արյունով»։ Բոլորն էլ ուզում էին։ Թոմը բերեց մի թերթիկ, որի վրա գրել էր երթումը և կարդաց։ Պահանջվում էր, որ յուրաքանչյուր տղա սերտորեն կապված լինի խմբի հետ և ոչ մի գաղտնիք ուրիշի չհայտնի։ Եթե մեկը վնաս տա խմբի տղաներից մեկին, ապա այն տղան, որին կհանձնարարվի սպանել այդ վնաս տվողին ու նրա ընտանիքի անդամներին, պետք է ոչ ուտի, ոչ քնի, քանի դեռ չի սպանել բոլորին և նրանց կրծքին խաչ չի քաշել իբրև խմբի նշան։ Ոչ ոք իրավունք չուներ օգտագործելու այդ նշանը, եթե Թոմի խմբին չէր պատկանում։ Եթե մեկն ու մեկը համարձակվեր այդ բանն անել, նրան պետք է հետապնդեին, իսկ եթե կրկներ, սպանեին։ Եթե խմբի անդամներից մեկն ու մեկը որևէ գաղտնիք հայտներ, նրա վիզը պետք է կտրեին, մարմինն այրեին ու մոխիրը շաղտային, անունը արյունով ջնջեին ցուցակից և երբեք չհիշեին նրան, անիծեին ու ընդմիշտ մոռանային։ Բոլորն ասացին, որ դա իսկական գեղեցիկ երթում է, և Թոմին հարցրին, թե դա ինքն է հորինել։ Թոմը պատասխանեց, թե մի մասը իրենն է, մնացածը վերցրել է ծովահենների ու ավազակների մասին գրված գրքերից, չէ՞ որ կանոնավոր գործող ամեն խումբ ունի նման երթմնագիր։ Մի քանիսին թվում էր, թե լավ կլինի սպանել այն տղաների ընտանիքի անդամներին, որոնք գաղտնիքը կհայտնեն։ Թոմն ասաց, որ դա վատ միտք չէ, մատիտը վերցրեց և դա էլ ավելացրեց։ Ապա Բեն Ռոջերսն ասաց, Բա որ հեք Ֆին ընտանիք չունի, այս դեպքում ինչ ենք անելու։
Չէ՞ որ նա հայր ունի, ասաց Թոմ Սոյերը։
Այո, հայր ունի, բայց այս օրերին նրան երբեք չեք կարող գտնել։ Նա սովորաբար հարբած թավալվում էր կաշեգործարանի բակում խոզերի հետ, բայց մեկ տարուց ավելի է, ինչ այս կողմերում չի երևացել։
Նրանք քննարկեցին այս հարցը և պատրաստվում էին ջնջել իմ անունը, որովհետև ասում էին, թե ամեն մի տղա պետք է ծնող կամ որևէ մերձավոր ունենա, որին հարկ եղած դեպքում սպանեն, այլապես դա մյուսների նկատմամբ արդարացի չի լինի։ Բայց նրանցից ոչ մեկը չէր կարողանում ասել, թե ինչ որոշեն։ Բոլորն էլ կոճղերի պես լուռ ու մունջ կանգնած էին։ Քիչ էր մնում լաց լինեի, բայց հանկարծ մի բան հիշեցի։ Տվեցի Միս Ուոթսոնի անունը։ Հարկ եղած դեպքում կարող էին նրան սպանել։
Բոլորն ասացին, «Օ, հարմար է, շատ հարմար է, կարելի է հեքին ընդունել»։
Այնուհետև բոլորն ասեղով ծակեցին իրենց մատները, որպեսզի արյունով ստորագրեն երտնագիրը։ Ես էլ իմ նշանը դրի թղթի վրա։
«Այժմ», ասաց Բեն Ռոջերսը, «ինչ է լինելու այս խմբի անելիքը»։
«Ոչինչ, միայն կողոպուտ և սպանություն», պատասխանեց Թոմը։
«Բայց ո՞ւմ ենք կողոպտելու, տներ թե անասուններ են գողանալու, թե»։
«Ինչ դատարկ բան ես ասում. Անասուն գողանալը և նման բաները կողոպուտ չեն, դրանք գողություններ են», ասաց Թոմը։ «Իսկ մենք գողեր չենք, մեր գործունեության ոճը այդ չէ, մենք ավազակներ ենք, մենք դիմակներ հակած կանգնեցնում ենք մեր ճանապարհի փոխադրակարգերն ու ուղեկարգերը, սպանում մարդկանց և վերցնում նրանց ժամացույցներն ու դրամը»։
«Միշտ պետք է մարդկանց սպանել»։
«Այո, իհարկե, ամենալավն այդ է. Մի քանի հեղինակավոր մարդիկ այլ կերպ են մտածում, բայց մեծ մասամբ ամենից հարմարը սպանելն է, բացի այն սակավաթիվ դեպքերից, երբ նրանց կարելի է քարանձավ բերել և պահել այնքան, մինչև փրկագին կստանանք»։
«Փրկագին? Ինչ բան է փրկագինը»։
«Չգիտեմ, բայց այդպես են ասում, կարդացել եմ գրքերում, և մենք էլ իհարկե պետք է այդպես վարվենք»։
«Բայց դա ինչպես կարող ենք անել, երբ չգիտենք, թե ինչ է»։
«Էհ, գրողը տանի, գիտենանք էլ չգիտենանք էլ անելու ենք, չասացի թե այդ մասին գրված է գրքերում»։ «Միթե ուզում ես այնպիսի բան անել, որը տարբերվի գրքում գրածից և ամեն ինչ խառնվի»։
«Էհ, լավ է այդպես խոսելը, Թոմ Սոյեր, բայց ինչպես են փրկագնով ազատվելու, եթե մենք չգիտենք, թե դա ինչպես է արվում»։ «Ես հենց այդ եմ ուզում իմանալ, դու ինչ ես կարծում, ինչ բան է դա»։
«Ճիշտն ասած, ես էլ չգիտեմ, բայց գուցե պահել նրանց մինչև փրկագին ստանալը նշանակում է պահել մինչև նրանք մեռնեն»։
«Այժմ ասածդ մի բանի նման է, մեր օգտին է, բայց ինչու սկզբից այդպես չէիր բացատրում»։
«Դա նշանակում է, մենք նրանց պահելու ենք այնքան, մինչև փրկվեն մեռնելով»։ «Թե չէ նրանք մեզ նեղություն կտան, ամեն ինչ կուտեն և միշտ կաշխատեն փախչել»։ «Ինչ ես ասում, Բեն Ռոջերս, ինչպես կփախչեն, եթե հսկի պահակը»։ «Կգնդակահարի, եթե նրանք համարձակվեն տեղից շարժվել»։
«Պահակ? Լավ է, ուրեմն մեկը պետք է ամբողջ գիշերը նստի ու չքնի, որպեսզի նրանց հսկի»։
«Իմ կարծիքով դա հիմարություն է»։ «Ինչու մեկն ու մեկը չի կարող մի լախտ վերցնել և փրկել նրանց, երբ նրանք կարողանան այստեղ հասնել»։ «Որովհետև գրքերում այդպիսի կարգ չկա»։ «Ահա թե ինչու»։
«Այժմ, Բեն Ռոջերս,
ուզում ես գործը կանոնավոր անել, թե ոչ, հարցն այս է. Չես ընդունում, որ այդ գրքերը գրող մարդիկ գիտեն, թե ինչն է ճիշտ»։ «Կարծում ես, թե դու կարող ես նրանց որևէ բան սովորեցնել»։ «Շատ բան չես կարող»։ «Ոչ, սըր, մենք պետք է ճիշտ վարվենք և մարդկանց փրկենք ցույց տված օրինավոր ճանապարհով»։
«Լավ, դա ինձ չի վերաբերում, միայն ասում եմ, թե դա հիմար ճանապարհ է»։
«Հասա, կանանցել ենք սպանելու»։
«Էհ, Բեն Ռոջերս, եթե ես քո չափ անգիտակ լինեի, էլի ինձ թույլ չէի տա նման բան ասել»։
«Կանանց սպանել»։
«Ոչ»։
«Դեռ ոչ ոք գրքերում նման բան չի ասել»։ «Կանանց կբերես քարանձավ և միշտ հնարավորության չափ քաղաքավարի կվարվես նրանց հետ»։ «Նրանք էլ կարճ ժամանակում կսիրահարվեն քեզ և այլևս չեն ցանկանա տուն գնալ»։
«Եթե այդպես է, համաձայն եմ, բայց ես դրանում լավ բան չեմ տեսնում»։
«Շուտով քարանձավ այնպես կլցվի կանանցով ու փրկության սպասող տղամարդկանցով, որ ավազակներին տեղ չի մնա»։ «Բայց շարունակիր, ոչինչ չունեմ ասելու»։ Փոքրիկ Թոմի Բարնսն այդ ժամանակ քնած էր, Եվ երբ նրան արտնացրին, վախեցած ճչաց ու ասաց, որ ուզում է գնալ տուն, մայրիկի մոտ, այլևս չի ուզում ավազակ դառնալ։ Բոլորն սկսեցին նրան ծաղրել և անվանեցին լալկան երեխա։ Դրանից նա ավելի կատաղեց ու ասաց, որ իսկույն կգնա և բոլոր գաղտնիքները կհայտնի։ Թոմը նրան 5 ցենտ տվեց, որպես զի լրի և ասաց, որ շուտով բոլորս ենք տուն գնալու։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, կկողոպտենք մեկնու մեկին ու մի քանիսին էլ կսպանենք։ Բեն Ռոջերսն ասաց, որ ինքը չի կարող հաճախակի դուրս գալ բացի կիրակի օրերից և ուզում է հաջորդ կիրակի օրն սկսել։ Բայց բոլոր տղաներն ասացին, թե կիրակի օրը ոչ իր գործելը չար բան է։ Դրանով էլ հարցը լուծվեց։ Նրանք համաձայնեցին հնարավորության չափ շուտ հավաքվել և նշանակել օրը։ Թոմ Սոյերին ընտրեցին ավազակապետ, Ջո Հարպերին տեղակալ, ապա բոլորս գնացինք տուն։ Ես մագլցելով բարձրացա փայտանոցի տանիքը և իմ պատուհանից սողացի ներս։ Արդեն լուսադեմ էր։ Նոր շորերս ճարպոտվել ու փոշոտվել էին, իսկ ինքս շամպես հոգնել էի։